Campus FM gli presenta Il Voci Udim il Mistero. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom il-tqajna għal darb'oħra għal dan il-programm Il-Vuċi Qudiem il-Misteru u miegħi llum għandi lill-Reverend Dr. John Berry. Ippermetti li nsejjaħlek Father John.
John tajba kun.
Father John, inti lecturer l-università, għajdilna ftit fuq x'inhu l-kontenut ta' dak li tgħallem, x'tgħallem inti fl-università?
Jiena l-università nagħlem teoloġija dommatika u fundamentali, dommatika jfisser it-tagħlim tal-Knisja fundamentali li x'nistaqsula għaliex. Nemnu jekk id-dommatika ġifieri dak li l-Knisja tgħallem, però mhux għax tgħallmu l-Knisja, ġifieri dan hemm żvilupp ta' ħsieb, ġifieri jekk qed nitkellmu dwar Alla, dwar Kristu, dwar sagramenti, dwar l-ispiritwalitajiet, dwar reliġjonijiet, il-fundamentali nistaqsu m'għaliex Alla, għaliex Kristu, għaliex il-Knisja u s-sagramenti. Ġifieri dejjem għandna l-argument. Il-fidi tfittex li tkun raġunata u għandna interess li dak li ngħidu u dak li nagħmlu ikun jagħmel sens. It-teoloġija jew tagħmel sens inkella miex teoloġija, u l-fidi fil-verità diki, il-fidi tagħmel sens u hija rilevanti għall-ħajja ta' kuljum.
Father John, illum se nitkellmu fuq teologu kbir, mhux l-uniku teologu li inti taf, għax inti taf il-teoloġija kontemporanja, bażikament, imma l-uħa nitkellmu fuq Hans Urs von Balthasar. Min kien dan it-teologu?
Danu teologu kbir ħafna.
Tħobbu ħafna inti wkoll, tajdilna l-fejn.
Ninżalu l-kappella li xuwa wieħed mill-aqwa teoloġi, fil-verità jgħidu fuq u li dan kiteb aktar milli bniedem jista' jaqra f'ħajja ta' bniedem. Huwa bniedem kolt immens jaqra ħafna u għandu viżjoni sħiħa. Ġifieri dan mhux marbut ma' tip ta' tagħlim li jingħata fl-universitajiet u kien tip li isu kien jiċċellenġa l-istatus quo tat-tagħlim kif kien isir u allura kien jaqra l-ewwel kien poliglotta l-fatt li kien jaf l-Ingliż, il-Ġermaniż, it-Taljan, kien jaf il-lingwi anke arkaiċi jew tal-antik, il-Grik, l-Ebrajk, ġifieri u kien jaqra ħafna f'kull livell insomma. Però rridu ngħidu li ġej minn kamp ta' letteratura, jiġri it-teologija tiegħu mhijiex strettament biblika.
Id-dottorat tiegħu kien fil-letteratura.
Eżatt, fil-letteratura Ġermaniża u kellu ħafna interess li jkun jaf u jitkellem fuq l-eżistenzjalizmu, però mhux eżistenzjalizmu kif nifhmuh f'sens filosofiku, fis-sens tar-ruħ, minnu l-bniedem, min hi soċjetà, il-fej sejrin, x'immotiva il-fej sejrin, jiġri hu kien jidħol ħafna anke fil-filosofija ta' kull aspett insomma. Huwa teologu kbira li x'naturalment kellu viżjoni enormi, ġifieri dana bħal meta qisek inti qed tiekol ma nafx qed tiekol pizza. Dan ma mhux tip ta' bniedem joqgħod jaqta' kwart u mbagħad jiekol, da jibda mill-estremità u jidħol dejjem il-ġewwa dik hija l-viżjoni tiegħu u bniedem komprensiv, sintetiku, però kapaċi tilfek, jiġifieri. Però kien bniedem kolt, fil-fatt Henri de Lubac se jaħlu l-bniedem kolt tal-Ewropa.
Ekku.
Għaliex tant.
U kellin kilbi tajt intellectually energetic.
Ekku. U jisu, naturalment, huwa kellu formazzjoni mal-Benedettini, però evidentement li ktar impronta.
Ġiel familja ta' tajjeb, kollox xejn.
Eżatt, il-familja sinjor. Rili, ekku l-mużika, Mozart, Schubert.
Kien kapaċi il-pjanu tajjeb.
Ekku, ġifieri daw kollha influenza oħlilu, ġifieri l-librerija li kellhom id-dar bħala familja, l-qari, l-mużika, u jgħid l-iktar xogħlijiet tiegħi li kont nikteb, pereżempju, ma nafx, meta kont nisma' l-Schubert Symphony Number 5, pereżempju, u l-Mozart, dik il-qawwa u l-gloriożità, il-mod ta' kif jikteb. U dik hija wkoll riflessa fit-teoloġija tiegħu. Ġifieri meta tkellmu fuq Hans Urs von Balthasar, ma miexi su schema ta' teologija fuq għalla per eżempju x'qalu l-filosfi u għandna kollox reġimentat ta' kunċetti li titgħallem kif kienu jitgħallmu forsi qabel il-Konċilju.
Infatt hu kienet iddejqu ħafna dik is-sistema neoskolastika fejn inti tistudja b'dak il-mod loġiku u l-teoloġija tiegħu hija ħafna differenti.
Ekku, u rid jgħaddi proprju l-ħajja għaliex u jisu jifforma parti aħna nsejħu l-novel teoloġiji ġifieri li jippruvaw jagħmlu teoloġija b'mod differenti, b'mod differenti kif huma qalu jemmorru lura s-sorsi se fil-verità. Di l-ispirazzjoni ġiet minn fuq kollox minn żewġ poeti u letterater, insomma, Franċiżi, Claudel u Bernanò. U anke kien hemm ħadd ieħor insomma li
li huwa anke translatja x-xogħol tagħhom.
Eżatt, huwa qalb x-xogħol tagħhom. Il-ħsieb kollu kien li terġa' tmur lura s-sors, jiġifieri il-mod ta' kif jiena nħares jew kif ġejt mgħallem. Huwa tajjeb hemm mod ieħor kif nistaħares lih is-suġġett fit-teoloġija, il-fidi, Alla u kull ħaġa u naturalment il-viżjoni tiegħu hija partikolarment kristoloġika. U qatt ma kien bniedem magħluq għal ħsieb, jiġifieri anzi kien bniedem li kien ta' spiss jiċċellenġja jisfida lil nifsu fil-kuntest li kien
Għanna recording żgħira ta' Karen Kilby li hija teologa magħrufa Ingliża. Ħa nisimgħuha ftit tagħmel dan il-kumment fuq Hans Urs von Balthasar.
For a long time he was quite theologically marginal. During much of his own lifetime he was quite marginalized, never had a university post, didn't attend the Second Vatican Council, wasn't taken too seriously. And then recently he's become increasingly influential, to the point that now probably more is being written about Hans Urs von Balthasar than any other 20th century Catholic theologian, and some people are presenting him as, you know, the major figure of modern Catholicism, the church father for our times.
Smajna dak il-kliem, Father John, ta' Karen Kilby, taqbel maħħa.
Ekku, Karen Kilby hija teologa magħrufa, jiena ngħid hija saret ukoll prominenti għaliex ikkritikat ix-xogħol ta' Balthasar, naturalment għandha xogħol tagħha wkoll għax hija ġej minn perspettiva komplementarjetà komplementi għal ta' Balthasar. Hija dixxiplu ta' Rahner. Rahner huwa aktar jibda mill-bniedem, ġifieri it-teoloġija tiegħu tibda mill-bniedem minnaħa t'isfel biex ngħidlek. Balthasar jibda minnaħa ta' fuq għalih li tkun teologu bil-fors se titkellem minn Alla l-ewwel, titkellem bil-fors mill-kunċett ta' rivelazzjoni. Rahner huwa aktar filosofu, Balthasar huwa aktar teologu, però l-approċċ huma differenti. Kilby ġejja minn dan l-aspett Rahnerjan biex ngħidlek, hija kritika f'sens pożittiv għaliex hija tara li Balthasar huwa bniedem kbir, li qalet huwa korrett però għaliex Balthasar isu beda fuq siq ħażina. Siq ħażina għaliex isu qatt ma kien akademiku, però mbagħad huwa iktar akademiku.
Chaplin f'università, Basel, imma mhux akademiku per se.
Però kienet għażla tiegħu li ma jmorx, jiġifieri s-superjur tiegħu kien qallu inti x'tixtieq tagħmel, qallu jiena għallu x'tixtieq tagħmel tmur tgħallem Gregoriana Ruma jew tixtieq tmur Chaplin Basel, Switzerland, ingħata fuq. Allu le, allu jina nixtieq immur l-Iżvizzera, nkun Chaplin f'università u hemmhekk naturalment kien jaf li kien se jkollu iktar kuntatt b'mod pastorali però jkollu iktar iċ-ċans li jaqra u jkun f'kuntatt mal-akkadem il-ħin kollu. Ġifieri u mhux b'disservizz, mhux b'disobbidjenza u hekk ħass.
Fil-fatt hemmhekk kien bena waħda mill-ikbar biberji li kellu ma' Karl Barth kien imur għal-lectures tiegħu u anke kien kiteb ktieb dwaru li mbagħad ġie pubblikat huwa magħruf bħala wieħed mill-aqwa kodba li jeżistu fuq Karl Barth innifsu.
Ekku, Karl Barth influenza ħafna fil-verità, ġifieri l-kunċett ta' rivelazzjoni dovut kollu lej Karl Barth, il-perspettiva kristoċentrika, ġifieri li kollox jitlaq minn Kristu. L-idea ta' dan Alla fil-kenosi, Alla fil-kenosi li Alla li ċekken li tisir bniedem, l-idea ta' dnub, l-idea tal-ħelsien, l-idea tal-libertà tal-bniedem, manki il-libertà ta' Alla, l-libertà li Alla jisu qed jinqata' minnu n-nifsu biex isir bniedem. Daw kunċetti li Balthasar jidħol ħafna fihom. Kilby kienet korretta f'din il-kumment tagħha, għaliex naturalment telqet mill-ħajja tiegħu, ġifieri Balthasar verità bata ħafna frott id-deċiżjonijiet li ha. Jiġifieri dejjem mexa mar-raġuni u mexa ma' dak li qalbu kienet ħebbru. Jiġifieri huwa dejjem ħass li l-Knisja kellha dejjem tagħmel qisu autokritika, eżami ta' kuxjenza biex tkun sinċira lejn il-missjoni tagħha. Naturalment kien kiteb anke ktieb Raising the Bastions, jiġifieri l-Knisja li kultant qisha tkun iktar b'mentalità ta' sur u jgħid le. Ejjew nirriflettu x'tip ta' knisja Kristu kien tkellem dwaru dwara. U allura naraw ċertu stil ta' Baltazar f'dak is-sens, il-ftuħ l-idea ta' tiġdid tal-Knisja li huwa jara fil-qalba tal-fidi xi tfisser u kien bniedem tremendament profond fil-ħsieb għax kien filosfu u filosfu mhux mill-filosfi li għandna llum ta' permetti lex nara ħafna dilettanti, filosfu ta' veru. Filosfu ta' veru li jaf il-Grieg, jaf imur l-ura, jaqra testi bil-Grieg, jaf il-Platun, jaf il-Aristotel, jaf il-Sokrati, jaf il-Sokratis, jaf il-Neoplatonizmu, jaf
il-Kittiba klassiċi, il-Latini u Griegi.
Ma tistax tkun filosfu għazmin tal-lum minar ma jkollok il-bażi. U Baltazar dik jagħmilha. U għandu dil-komplementarjetà ta' filosofija u teoloġija. Però, naturalment, għax għandu l-qawwa tar-raġuni, seta' ikun bniedem ta' fidi. U mhux biss, kien profondament bniedem ta' talb. Jiġifieri dan kollu waslu biex jitkellem fuq kontemplazzjoni, waslu biex jitkellem fuq trascendentali, waslu biex jitkellem fuq mistika, għax kien bniedem sintetiku, kien bniedem komprensiv. U qed mill-iżbali ta' żmien newa proprju li nagħlqu f'kompartimenti nkunu esperti f'din il-ħaġa mingħajr ma norbtu ma' realtajiet u suġġetti oħrajn. Mentri le, Baltazar, his grandier, il-kapaċità tiegħu kienet proprju li jkun kapaċi jara kollox f'perspettiva sħiħa. U anke x-xogħlijiet tiegħu.
Fil-fatt qisu id-don tiegħu kien ukoll il-ħaġa li l-iktar kien kritikat dwar għax id-don tiegħu kien li kellu dan il-background tantrik. Imma fl-istess ħin mbagħad hemm min jgħid illi x-xogħol tiegħu it lagged focus, jisu ma kienx ikun iffukat, fil-fatt Karin kien li bgħid tikkritika għax tgħid m'għandux argument fil-kitba tiegħu, imiss ħafna kittieba oħra. Imma finalment x'qed tipprova tgħid, jisa qed tgħidlu, x'qed tipprova tgħid mhuwiex ċar.
Jiena ma naqbilx, le, fis-sens li meta tkun student, meta tkun eżajr, jew meta tiġi biex taqbad ktieb ta' Baltazar, qabli titfixkel għax tgħid mill-lim ktieb ħanibda b'mod kronoloġiku l-ewwel wet li kiteb, jew kellha pereżempju xi ktieb li kiteb lejn l-aħħar ta' ħajtu meta kien iktar matur u kellu iktar ċans jaħseb il-mod ta' kif jikteb.
Għalik liema ktieb huwa l-favorit taħseb?
Ħanwiex, bekk jiena naħseb l-argument tiegħu kien għax hu kien ħafna attent. U din fil-fatt jgħidha anke Joseph Ratzinger li kien dixxiplu tiegħu b'mod remot biex ngħidlek, għax hu kien dixxiplu ta' Henri de Lubac. Però naturalment għax de Lubac kien viċin ta' Baltazar li Baltazar ukoll kien skolar dixxiplu ta' jiġifieri qalmu, letteralment qalmu, kien student tiegħu.
Xu flimkien ukoll bħala Ġiżwiti, u x'vera fil-Franza.
Flimkien ġieli marru anke vakanzi flimkien. Fuq il-muntanji Svizzeri jiklu l-ġelati stiħu jitkellmu jiddiskutu diskussjoni teoloġiċi. Il-kwistjoni ta' Baltazar għalih li tkun nisrani fissi li tkun bniedem prammatiku li l-fidi tiegħek tagħmel sens, li tkun kapaċi ssib is-sorsi tagħha u tkun kapaċi tiddjaloga fuqha. Kollox jew ħajżhom flimkien jew kollox ħajaqa' flimkien. U semmejt ir-Ratzinger għax di jgħidha. Ratzinger jgħid il-Kristjaneżmu it's a system of thought, għatalment mhix biss il-ħsieb għax hemm il-ħajja, ġil-fidi tittejxa, però tittamel sens. Jiġifieri il-fidi mhix biss itmur dottrina, mhux biss li tmur il-Knisja, mhux biss toqgħod tagħmel il-preċetti tal-Knisja, wax il-Knisja tgħidlek, wax il-Knisja tgħidlek. dak l-ikbar, l-ikbar jaħasra l-ikbar injoranza li bniedem jista' jkollu. Faqar mhux bi spirituali, faqar ta' kultura ippermetti li ngħid. Ġifrina meta nitkellem nitħaddet ma' xi ħut ngħid jaħasra kemm hawn nies li minnarhom jafu esperti fil-linja tagħhom, prommak ma jkunux kapaċi dialogaw fuq xjenzi differenti u tkun ħasra u faqart università. Ġifri aħna jekk irridu nkunu verament bnedmin li rridu soċjetà Malta aħjar, irridu nkapaċi ikun approach interdisciplinari. U Baltazar dan l-enfasi tiegħu li Baltazar jipprova anki l-istil tiegħu inti saqsejt nisma l-imktieb li iktar wieħed li jogħġbok. Jien personalment jien l-iktar wieħed li laqgħet ni kien The Paschal Mystery, jiġifieri m'għandu kotba ma nafx kemm il-pata flum ktieb għandu, pereżempju jekk kien taqbad is-16 volum għandu triloġija. Għax jagħtik perspettiva ġifieri għandu l-ewwel parti ta' triloġija tiegħu hija The Glory of the Lord, rid jenfasizza ħafna din l-idea ta' glorja. Gloria mhux li tgħid il-glorja, glorja jfisser li tintilef fl-illuminazzjoni, tintilef fid-dawl, tintilef fiż-żbuħija, l-idea tal-estetika, l-idea ta' li inti mhux qed tintilef fid-dettall, imma li qed fis-sens li mhux qed tintilef ma' dettall, imma qed tintilef f'dak kull li hemm madwarek, qed taraf min inti f'dak li hemm madwarek, l-identità tiegħek hija fil-perception, imma hu jispjega mhix biss perception soġġettiva. U jispjega anki b'mod sempliċi u ħelu jgħid bħal tarbija li l-ewwel bissima tagħha hija f'sens ta' receptiveness, għax it-tarbija hija miftuħa l-om, l-om tbissmet u t-tarbija qed titbissem lura, mela hemm reċiproċità dak li Martin Buber jgħid il-għaj u d-daw. Jiena u inti li qegħdin flimkien din ir-reċiproċità, din ir-relazzjoni. U qed jitlaq minn din is-sens ta' dawl f'dan is-sens. Ġifieri, l-analoġija entis jgħidha u għax kien ispirat minn Presevara, Erich Presevara u anki minn Karl Barth, l-idea li ninsabu fl-imkien, li fil-verità dawma anki idejat li nsebuhom fil-filosofija fl-antik, di l-idea ta' oneness, per eżempju, aħna nistgħu nkunu fl-imkien aħna ħaġa waħda, il-ġisem jista' jkun ħaġa waħda, r-ruħ tista' tkun ħaġa waħda, jista' jkun li aħna nkunu salvi kollha fl-imkien, u dawn huma temi mhux biss ta' filosofija. Hemmhekk ukoll
issejt punt daqsxejn kontroversjali mhux vera f'Hans Urs von Baltazar.
Ekku għax hu kien ispirat minn Oriġene li kien naturalment nisrani, ma kien filosofu, kien ukoll bniedem kolt, kien jaqra l-iskrittura u kellu ukoll ħafna il-prinċipi tal-iskrittura, l-mod ta' kif naqraw l-iskrittura, kif inħarsu leha b'mod tipografiku, b'mod letterali, sensi tal-iskrittura ġifieri, u Baltazar kien influenzat minn Oriġene f'dan is-sens. U Oriġene waħda l-mistoqsijiet li qajjem kienet jekk hux il-bled minn kollha u se jkunu salvi. U Baltazar interessatu din il-ħaġa, interessatu għaliex kien jaf li hemm reliġjoni differenti, jaf li hemm nies li qatt ma semgħu bi Kristu. U jista' jkun hemm min li anki b'mod konxi ma jridx jemmen u qal imma l-bniedem li huwa liberu. U ddim din ir-realtà tal-ħajja u tal-mewt jista' jkun salf. Ġifri, kif ħanħarsu lejn il-libertà divina u l-libertà umana? Kif ħanħarsu lejn l-idea ta' bniedem minu? Min il-persuna? Il-raġuni, il-ġisem, il-deċizjoni, il-fatt li huwa li jista' jiddeċiedi, ġifri x'jagħmel bniedem? U Baltazar ta' filosofu u ta' teologu beda jidħol f'dawn ir-realtajiet. Naturalment dawn huwa punti kruċjali li għalina jagħmlu anki sens, ġifieri anki dak li llum niddiskutu jekk kien hija l-morning after pill, jiġifieri pereżempju aħna fi żminna din hija l-kwissjoni qed tinqala, naħseb aħna rridu mmorru lura għal prinċipju għal filosofija, ġifieri aħna ħna raġunaw biss għal flus għas-suq biex inbijaw din il-pillola għax jinnaf għax wieħed farmacist jgħid u lesse konna suq kbir u ndaħlu ħafna flus, suq kbir u reklamawa u ħanġibu l-kħat fuq l-istess livell u nġibu ndaħlu argumenti teoloġiċi, filosofiċi, jew argumenti ekonomiċi biss. U naħseb li r-realtà ġenna biex flimkien iġu ma' mejda u flok nkunu emottivi u sentimentalisti naraw verament ċinu ta' ġit. Baltazar, ek jallimna li nħarsu b'mod kritiku, b'mod sinċir u b'mod li għamel sens. Għalih ma tistax tkun verità fejn għandek xi ħadd li qed jinnega lill-ieħor qisu hemm antitezi tal-ħaġa. Le, il-verità hija waħda, tantu hekk jitkellem fuq trascendentali.
Ħanwaqf ftit biex nisimgħu il-vuċi tiegħu. Se nisimgħu il-vuċi ta' Hans-Urs von Baltazar bil-Franċiż, nfakkarkom hu kien Swiss, mill-Iżvizzera, imma kien jikteb bil-Ġermaniż u bil-Franċiż normalment oriġinarjament. Ħanisimgħu jitkellem dwar min hu it-teologu fil-Knisja Kattolika.
Mais je pense toujours que la révélation divine est une théologie, c'est-à-dire que c'est le Dieu qui parle, théos legon en grec, et pas legomenos, on ne parle pas sur Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Donc il fait de la théologie, il parle, et cette parole se traduit finalement dans la parole faite chair dans le Christ est la théologie de Dieu. Elle est infiniment compréhensible pour les hommes, chacun comprend, et le Christ se glorifie que ce soit les simples, les imbéciles, dirait Barnanos, n'est-ce pas, qui comprennent la parole de Dieu. Mais il faut essayer de la monnayer, pour ainsi dire, parce qu'elle est infiniment riche. Et le théologien, c'est ça qu'il a à faire dans l'Église. C'est de préparer, pour ainsi dire, pour la catéchèse, pour le sermon, pour tous les fidèles, ce que veut dire la parole de Dieu.
Lima huma it-termini, il-keywords, l-iktar jirriflettu it-teologija ta' dan it-teologu.
Ekko ħna dak kif smajnieh jitkellem fuq bil-Franċiż għax huwa kien anke wkoll jitkellem mhux biss il-Ġermaniż imma l-Franċiż kien jgħallem dat-taħdidiet li kien jagħmel. Waħda mill-kelmiet prinċipali ċertament hija r-rivelazzjoni, ġifieri Alla li qed jitkellem. U kellu ħafna din iċ-ċertezza fih li mhux biss il-bniedem li jitkellem, mhux biss ir-raġuni, anzi llum nitkellmu fuq il-pensiero debole, jiġifieri li l-bniedem illum jaħseb li jaf ħafna meta fil-verità ma jafx kollox, espert ftiegħu però m'għandux bil-fors il-qabda tar-realtà sħiħa. U allura jgħid irridu għandna l-obbligu li nisimgħu il-kelma ta' Alla u jgħid għandna l-ftuħ biżejjed biex nitkellmu fuq pereżempju l-idea ta' rivelazzjoni jew l-idea ta' glorja, ġifieri x'jagħmlu glorjus il-bniedem il-ħsieb tiegħu. U jekk jiġi xi ħadd ieħor u jwaqqa' teorija tiegħi jfisser jiena allura m'għadniex l-espert fuq is-suġġett, ġifieri huwa jgħid ejjew niftħu lejn din l-idea ta' glorja f'sens li Alla jitkellem ukoll, anzi, Alla jitkellem fil-bidu. Terminu ieħor, keyword oħra li ngħidu hekk biex li hu jenfasizza ħafna hija ix-xeol pereżempju. Meta jitkellem fuq il-Paskil Mistri, ġifieri t-tlettim imqazza tal-ġimgħa l-kbira, l-ġimgħa s-sibtu l-ħadd tal-insara hija naturalment dawk tlettim jew il-ġimgħa l-kbira, il-ġimgħa sħiħa, hija l-iktar ġimgħa importanti fil-ħajja tan-nisrani xi ċelebra l-mewt il-qawmien ta' Kristu, naturalment li huwa veru Alla u veru bniedem, u jekk wieħed ma jifhimhomx jew wieħed mhux miftuħ għalihom, allura Baltazar jgħid mhux qed jifhem il-qalba tal-Kristjaneżmu. U jgħid aħna ħafna drabi l-insara jenfasizzaw wis is-salib. Speċjalment il-Protestanti, il-Luterani, il-Mewt, id-Dnub li aħna maħniex kapaċi nerġgħu nqumu għal ħajja ta' grazzja ma bil-fors Alla li tina l-qawwa l-idea ta' grazzja kif jifhimha Protestant. Allura jgħid jista' jkun li anke fil-Kattoliku jista' jkun hemm din l-enfasi fuq id-Dnub li jien m'iniex kapaċi u jien m'iniex qaddis u qatt ma nistgħu qaddis taf kif jiena hu. U għandna dik l-impronta isa Protestanta fina, tajjeb. Naturalment, però hemm il-komplementarjetà tagħha. U matemm oħrajn li jgħidu l-enfasi huwa x'aħna we are Easter Christians. Kristu qam u aħna Kristu l-Sinjor ir-Risorto. U allura hemm naturalment isu l-komplementarjetà tal-ġimgħa u l-Ħadd u jgħid u s-Sibt nitkellmu fuq is-Sibt is-Sibt x'ġara. U jgħid is-Sibt huwa l-mument fejn Kristu huwa f'solidarjetà ma' dak li huwa maqtuħ għal kollox minn Alla għal dak li huwa fix-xeol. U naturalment Baltażar li kien ispirat mill-letteratura Griega u mill-filosofija, ipprova jinfasizza ħafna din l-idea li Alla huwa mal-bniedem f'kull ċirkostanz tal-ħajja. Alla jista' jkun mal-ikbar ateist, Alla jista' jkun mal-ikbar.
Ma nistax ma nintellumix għaliex din it-teoloġija tad-dessensus ad inferos li għandek fil-Mysterium Pascalis, hemmhekk għandek influenza kbira minn Adrian von Speer u ma nistgħux ma nsemmuhiex u ġvera għaliex din il-mistika kienet skont u dik li kienet tispirah biex jikteb it-teoloġija u għandu ħafna aspetti fejn jgħid li hu obbligat leha. X'tajdilna fuq dal-każ?
Ekku, Adrien kienet tabiba, però kienet ukoll mistika u l-viżjoni tagħha hija ħafna spiritwali. Baltażar jikkumplementa l-kitbiet tagħha, ġifieri l-kitbiet ta' spiritualità, però Baltażar ma ninsewx li huwa filosfu di spicco, ġifierina ili ma naqra teologu ta' veru li mhux jilabbi d-diskors u terminoloġija u filosofija tal-lingwaġġ li naturalment għandha l-enfasi u l-importanza tagħha. Però jiena mmur lura għall-kunċetti bażiċi tal-filosofija. Jekk m'għandix istorja tal-filosofija, m'għandix filosofija, u Baltażar mhux biss imur għall-filosofija imma wkoll għall-letteratura tal-bniedem għax jgħid aħna rridu nfittxu ruħ il-bniedem anki fil-letteratura mhux biss fl-iskrittura għax f'dik it-tip ta' kitba. Hemm dak li l-bniedem qed jipprova jesprimi meta he's coming to terms with reality. With the deeper questions of life and his existence.
Sparir taħt li l-ġaħat li jishtiq jaqraħ li l-ħansur zvon Baltażar?
Baltażar, ħanejd l-kem, Baltażar huwa bniedem li kiteb ħafna għandu viżjoni kbira. Jina Baltażar ma nejx naduraħ, imma naħseb verament, u għet mill-isbaħ kittiba li qatt rajt, xtrajt il-kotba tiegħu. Baltażar jina l-iktar kotba li joġbuni ma dawk li jitħattu fuq il-libertà tal-bniedem. Jiġifieri għadni ma qrajtx ktieb ta' veru li jitħaddet fuq il-libertà. Mhux biss id-drittijiet li jagħtuna d-dinjità, d-dinjità ma tiġix biss mid-drittijiet, id-dinjità diġà qiegħda f'kull bniedem, ma ngħidx biss li tajjinna Alla wkoll li kien hemmna bħala teologu bħala nisrani. Però nemmen ħafna li Baltażar jibqa' l-kittieb li jinfasizza ħafna l-libertà ta' Alla u l-libertà tal-bniedem, f'sens filosofiku, teoloġiku u spiritwali.
Nirringrazzjak ħafna Father John il-ħin għadda tassew malajr, smajna ftit riflessjonijiet u verament ftit ikkomparat mal-kwantità kbira ta' kitbiet li għandna minn dan it-teologu verament kapaċi, Hansur Zvon Baltażar, inselmilkom u nerġaw niltaqaw għal programm ieħor il-qoddim. Għadkom kien smajtu il-vuċi u d-dim il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM.